Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologia, antreprenoriat și productivitate, aflat în top 1% dintre podcasturile existente. Serios? Realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 171.
Acest episod îți este oferit de CityApart.ro, cazare la 2 pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de discount de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord și de podcastul Burzcast, un alt podcast românesc realizat din 2014, în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business. Și da, așa este.
Explică-mi cum e chestia asta cu top 1% dintre podcasturile existente, pentru că sună bine, dar în același timp sună incredibil.
Da, sună ciudat, așa-i. Într-unul dintre, chestiile pe care le urmăresc și ascult și așa mai departe, zicea acolo, se pomenea de content creators și spunea la un moment dat că trebuie să faci peste 20 de episoade și atunci ești în top 1% dintre podcast-uri. Și am zis, da, noi avem deja peste 170 de episoade. Deci, cred că ne-am încadrat, dar e pe bune statistica și m-am uitat. Și da, se pare că cei care cataloghează podcasturile au descoperit că 90% dintre podcasturi nu depășesc episodul cu numărul 3. Adică, la nivel mondial, aia este 1,8 milioane de podcasturi care se închid după episodul 3. Mai rămân 200.000 de podcasturi care renunță după episodul 20.
Așa acolo că e o barieră, probabil, psihologică.
Da, pentru că e greu. Se uită lumea, măi, nu vin bani, consum timp, consum resurse de orice fel, știi? Adică, deci dacă ai publicat peste 21 de episoade, deja ești în top 1%.
Dar și dacă ai publicat peste 170 de episoade ca noi,
atunci,
bine, 170 din MyCon, pentru că multe altele sute din alte podcasturi nici nu mai pun la socoteală.
Exact. Singura problemă e că concurența se reduce, adică concurăm cu doar 20.000 de podcasturi la nivel mondial.
Păi și asta e o problemă?
E păcat. Asta spune multe despre poate modul de gestiune și poate modul de atragere de fonduri și în podcasturile pe care le ascult. Am văzut destul de multe se plâng că nu au inserenți. Mhm. Și dacă asta este un business, e greu să-l duci ca, sau să-l susții ca business. Sau dacă asta este singura, nu știu, sursă de venituri.
Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, eu văd ca o chestie, bine, e genul meu să văd partea pozitivă din lucruri. Faptul că sunt în top 1% ca și număr de episoade podcasturi, e o chestie foarte bună. Arată seriozitatea noastră, consecvența și, nu știu, orice altceva, știi? Una la mână. Și doi la mână, faptul că nu sunt atât de multe, e și o chestie bună, pentru că rămân cele care, într-adevăr, sunt puse pe treabă și, nu știu cum să zic, cele care arată că vor să fie serioase podcasturile sau podcasterii să fie serioși pe termen lung, știi?
Da, dar care trebuie?
Ceea ce e o chestie bună. Nu văd nimic rău în asta.
Trebuie pe să fie un eșantion mai mare ca să devină o industrie.
20.000, totul, sunt multe. Gândește-te că sunt episoade, bine, sunt și podcasturi cu episoade de 15 minute, sunt și podcasturi cu episoade de, nu știu, 2-3 ore, cum avem noi unele dintre episoade. Deci sunt multe mii de ore, probabil săptămânal, care apar de podcasturi. Nimeni nu poate să le asculte pe toate. Dar faptul că poți să ai un podcast în limba română, realizat și publicat în fiecare joi, cum e MyCon, să ai subiectele preferate ție legate de Apple, de tehnologie, de productivitate și așa mai departe, cum e MyCon.
Să aibă și clopoțel.
ai zice. Și toate chestiile astea să fie, cum să zic, să fie și pe placul tău, dar să știi că se și întâmplă cu anumită regularitate, eu cred că e o chestie bună, pentru că nimeni nu ascultă 20.000 de podcasturi. Mă uitam astăzi în lista mea, cred că am undeva la, nu știu, poate 15 podcasturi în lista mea. Dintre toate astea, nu ascult toate episoadele de la toate cele podcasturi. Sunt unele peste care sar, pentru că nu îmi place invitatul sau subiectul sau ceva de genul ăsta, știi?
Am crezut că vreți să te menții în formă și de aia sari.
Da. Și atunci mă gândesc, ascult exact ceea ce îmi face plăcere să ascult. Nu este ca un radio pe care îl ascult la modul dau drumul și fie ce-o fie acolo, muzică, vorbăraie și așa mai departe, asta e, nu poți să-i dai skip, nu poți să dai fast forward, să asculți din nou o fază și așa mai departe, știi? E, și atunci, podcasturile sunt o chestie cât se poate de personală. Dacă ceea ce asculți îți și place și dovada faptului că oamenilor le place ceea ce facem este numărul din ce în ce mai mare de ascultători, zic eu că facem o chestie bună. Mai mult decât atât, faptul că, nu știu, îi ajutăm sau îi încurajăm și pe alții să facă treaba asta, așa cum am făcut de-a lungul timpului cu diverse persoane, sau că, nu știu, apar podcasturi noi tot timpul, e o chestie la fel bună. E adevărat, podcasturile au mers acum foarte mult către ideea asta de video podcast, de acel discussion, cum îi zicea YouTube, care de fapt, eu știu, doi oameni la o masă cu niște microfoane cu braț articulat care vorbesc pe diferite teme pe video. Nu, podcasturile înseamnă în continuare acest format audio pe care îl asculți, pe care îl asculți într-o aplicație, nu în YouTube, pe care îl faci...
Și YouTube are aplicație.
Da, dar știi la ce mă refer, știi?
Da, înțeleg, încercam
E o chestie bună și atunci, de asta zic, ascultați în continuare MyCon sau podcasturile și nu numai, și podcasturile toate care vă plac.
Oricare dintre toate celelalte 20.000 care au mai rămas.
Da. Dar, da, asta zic, adică e... Din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie să ne speriem că există multe sau puține, ci mai degrabă să ne gândim cum să ne facem noi treaba mai bine și cum să avem conținut interesant sau, eu știu, în continuare pentru cei care ne ascultă, știi, cam asta e ideea. Nu știu, ți se par multe sau puține acele 20.000 care sunt
active? Mie mi se par foarte puține, gândește că e la nivel mondial. Problema e că dacă eșantionul este mic, nu poți crea o industrie în jurul podcastingului. Dacă nu poți crea o industrie, atunci lumea nu atrage lumea acolo. Și dacă nu atrage lumea, atunci nu atrage nici investiții de orice fel, fie că este în publicitate, fie că este sponsorizare, fie că este, nu știu, direct payment, membership, whatever. Și aia e păcat, adică sunt mai mulți influenceri în lume decât podcasturi.
Ok. Cum crezi că am, nu știu, crezi că putem noi, nu noi neapărat, în general, industria asta de podcasturi poate să facă ceva pentru a crește?
Am încercat. În momentul în care am lansat Burscast în 2014, am început un proiect care se numea Școala de Podcasting, prin care încercam să cresc awareness-ul. Am scris o carte despre podcasting, care s-a vândut în 2 exemplare. În limba engleză, dar s-a vândut în 2 exemplare. Despre cum să faci un podcast. Va trebui să scot versiunea a doua, când voi avea timp să mă ocup, să adaug și să corectez și să o aduc la zi și așa mai departe. Deci, pe de altă parte, după cum vezi, e și lipsa asta de interes pentru a realiza podcasturi, pentru că lumea ce zice? N-au venit după 20 de episoade banii sau nu pot să-mi susțin hobby-ul ăsta, mai bine mă ocup de, nu știu, să mă joc ceva, să habar n-am, să stau la colț de stradă și să fumez ceva sau să ies în pub cu prietenii. De ce să produc podcasturi? Și asta e problema, adică cu cât vezi pe mai mulți, cu atâta efectul acela care are o denumire științifică, dar popularii zice efectul de turmă, e amplificat. Adică dacă vezi că toată lumea și cățelul lui are un podcast, atunci probabil că te tentează și pe tine să faci un podcast. Dacă vezi că toată lumea și cățelul lui postează poze cu, nu știu, abdomene și cu posterioare pe social, atunci probabil că aia vei vrea să faci și tu. Din păcate.
Eu aș vrea să ascult acel podcast al cățelului lui toată lumea și cățelului.
Da, exact.
Gândești la 20.000. Bine, e greu de aflat chestia asta. Oare 20.000 ăștia publică săptămânal, zilnic,
nu știu.
Lunar?
Aia nu știu.
Chiar ar fi interesant.
Mă gândesc și la podcasturile lui John Romero, care le ascultam cu plăcere și le-am reascultat, cred că fiecare episod, cel puțin de 6 sau 7 ori. Și care apărea câte un episod pe an. De 2 ani n-au mai apărut episoade noi.
Da, el scotea unul pe an, nu? Sau cum scotea?
Mhm.
Da. Da, bine, scoate doar atunci când e ceva important pentru el, probabil. Că
păi, între timp a scos o biografie. A publicat o biografie care corecta vechea lui biografie, scrisă de terți, în baza interviurilor. The Dumgai a scos-o și despre ea n-a vorbit nimic în podcastul lui. Dar podcasturile lui erau făcute sub formă de interviuri cu alții din perioada lui Apple II și așa mai departe.
Invită-l într-un podcast.
L-am invitat.
Și?
Crickets.
Poate
am încercat să vorbesc și cu Mircea de la nivelul 2, care l-a avut invitat în podcast. Și a spus că și el a avut noroc că a venit la nivelul 2 podcast.
Ziceai ceva de YouTube?
Da, YouTube.
M-am distrat săptămâna asta. Am ajuns în situația în care, cred că am mai povestit chestia asta în podcast, nu mai știu dacă am mai povestit în MyCon. Mai ținte. Anyway, anul trecut când eram în Turcia, am cercetat și am văzut că dacă îți faci cont de YouTube Premium de Turcia, plătești puțin, nu, dacă îl faci neapărat de Turcia, ci dacă îl faci în Turcia, pentru că acel cont de YouTube era al meu, știi, era vechiul meu cont de YouTube. Dacă îl faci când ești în Turcia, plătești mai puțin, pentru că îți vede IP de Turcia, te direcționează către YouTube Premium, pagina Turcia, și plăteai vreo 70 și ceva de lei pe an, anul trecut, acum s-a mai scumpit puțin, în condițiile în care beneficiai de exact toate cele...
nu era nicio diferență în pachetul pe care ți-l oferea abonamentul făcut în Turcia față de cel făcut oriunde altundeva în lume.
Exact. Vreau să spun că în momentul în care am... ajuns la finalul anului, pentru că...
Da, you and me both, așa? La...
Da.
Mulțumesc!
Exact!
ajutor!
Exact! Da, am constatat că nu mai pot să mai fac contul pe Turcia, update-ul sau, continuarea pe Turcia.
Da, așa e, ce n-aș pe merge, planul prin... de un an nu poți să-l prelungești?
Da,
automat,
nu poți.
Zic. Că exact. Nu mă deranja să-mi ia banii, îi dădeam cu plăcere.
Vreau să spun că în momentul în care am încercat să fac și cu VPN și cu VPN de la scump și plătit și așa, n-am mers în nicio formă. Și zic, ok, haide să văd ce alternative am. Alternativele găsite pe net erau să-ți faci plan de Ucraina, de Argentina, de alte minuni de genul ăsta. Dar sunt toate niște hack-uri, ca să zic așa, știi? Adică nu e o chestie, nu zic că e legal, e legal până la urmă, că tot le dai bani, știi? Le dai mai puțin. Dar niște hack-uri.
Acum eu vreau să spun o chestie. Cât valorează serviciul ăla din moment ce e mai ieftin în alte țări pentru a exact aceleași funcționalități?
E, bună întrebare. Pentru că exact în România plătești mai mult sau, știu, în Statele Unite plătești mai mult, dar n-ai absolut nimic în plus. În Statele Unite și în anumite țări ai niște chestii în plus, ai niște filme sau, eu știu, chestii de-astea, clipuri exclusive și alte tipuri de genul ăsta. Dar în România nu ai altele, știi, și plătești mult mai mult. Mm-hmm. Mult mai mult însemnând parcă 25 de lei pe lună.
Norocosule, eu plătesc 35.
E, asta de persoană mă refer, nu de familie.
De persoană. Doar că eu făcut abonamentul prin Apple Subscription.
Ca să-i mai dai ceva și
Apple. Ca să primească și Apple, dar să-mi fie mai ușor de controlat.
Mm-hmm. Dar de ce mai ușor de controlat?
Așa de mult adică îmi place când văd subscripțiile în Apple acolo. Acolo încerc toate subscripțiile pe care le am să le gestionez din Apple, chiar dacă plătesc un pic mai mult. Dar ecosistemul Apple, hint, pentru cei care în curând vor asculta, nu vreau să dau mai multe detalii.
Da, vor asculta ceva special.
Da.
Așa. Bun, și atunci am zis, haide să văd ce variante am. Varianta cea mai la îndemână era să fac un cont de Apple, de YouTube România, care, ți-am spus, era plus minus 25 de lei pe lună. În condițiile în care dădusem 70 de lei pe an cu un an înainte, parcă nu-mi stătea la îndemână să dau echivalentul la, cât vine, 3 luni sau ceva de genul ăsta, pentru, în loc de un an să plătesc 3 luni. Și zic, să văd ce alternative am. Și am găsit varianta YouTube Family sau Family Premium sau ceva de genul ăsta, știi? Care costă 39 de lei pe lună. Adică mai mult, dar atenție, te lasă să pui acolo 5 persoane. 5 persoane, familie puțin cam larg spus. Adică, da, în modul normal trebuie să fie mama, tata, copiii și bunica sau ceva de genul
familie
ăsta.
Familie așa cum și noi facem parte din aceeași familie pentru alte servicii, nu?
Exact. Dar, evident că eu n-aveam nevoie, n-aveam, în primul rând, n-aveam 5 persoane în familie. N-am, pisica n-are YouTube, exact. Știi? Adică, așa, și dacă ar avea, probabil că s-ar uita la, eu știu, video cu insecte sau cu... Da, nu s-ar uita la cat videos, cred că s-ar speria de ele, așa, dar s-ar uita probabil la, eu știu, cu ceva cu vârbiuțe sau cu insecte, că stai plac ei. Așa, și zic, ok, aș face pentru mine, aș fi o persoană, soția, fata, băiatului nu-i pasă, nu prea se uită, sau nu se uită atât de mult la YouTube și nu-i pasă de chestia asta, și mai rămâneau încă două locuri. Și zic, ok, haide să văd ce variante am. Pot oare să adaug în acel cont alte persoane care nu fac parte din ceea ce Google numește Family Link, adică acea chestie, un fel de Apple, știi cum e contul ăla de familie de Apple, de Apple ID? Uh-huh. La fel e și ceva similar e și la Google. Așa. E, și nu făceau parte din Family Link, dar am zis să încerc cu niște colegi, de fapt un prieten și un coleg. Guess what? A funcționat treaba asta, adică n-ai nevoie altceva decât să faci doar pentru YouTube. Atenție, eu am family sau share-uiesc în familie și contul de Google Drive de 2 tera, dar nu vreau să share-uiesc acolo pentru că am și chestii personale și de muncă și mai departe, dar share-uiesc și YouTube, share-uiesc și altele. Și zic, ok, vreau doar pentru YouTube să am acest YouTube Family, 39 de lei pe lună. Apropo, dacă plătăm 39 de lei pe lună, să știu, până în 40 de lei pe lună, e ceva de genul 8 lei pe lună de persoană, ceea ce e mai mult decât decent. 8 lei în 12 luni ajunge la, mă lasă matematica, la 96 de lei, față de 70 și ceva cât era în trecut YouTube Premium pe Turcia. 96 de lei era chiar decent, știi? Și zic, haide să fac chestia asta, dar ar fi bine dacă ar merge și cu altcineva. Fiimea, imediat când a auzit, am mai găsit 3-4 prietene care voiau și ele chestia asta, adică copiii erau primii care voiau, erau dispuși să plătească numai ca să nu vadă reclame, să nu... Bine, de fapt, la fiimea nu era neapărat chestie de reclame, ci mai degrabă ideea de a folosi aplicația YouTube Music. Pe ea asta o interesa în primul rând și de a asculta sau, eu știu, de a vedea video, de a asculta videouri cu ecranul stins al telefonului, exact. Știi? Asta o interesează în background. Așa. Și ea a fost prima scrisă pe listă, după mine, evident. zic, haide să fac chestia asta, dacă fac treaba asta, să mai găsesc încă două persoane. Le-am găsit, le-am adăugat în acel plan de YouTube Family și, minune, a și funcționat. Și yay! Acum un coleg și un prieten în echipă funcționează pe contul meu de YouTube Family. Să existe un, nu știu, un organizer sau parent sau ceva de genul ăsta, o persoană care organizează tot grupul ăsta și care poate adăuga sau scoate persoana de acolo. În cazul ăsta sunt eu, dar și plătești. Cred că teoretic se ia abonamentul lunar până când îl întrerupi, nu știu sigur, adică sper să nu fiu nevoit, n-am ajuns încă la prima lună, sper să nu fiu nevoit să fac chestia asta, dar da, pot să confirm că Family Plan de România funcționează. Acum, înainte să activez planul ăsta, au început aventurile cu YouTube Family, în sensul că dacă vrei să faci chestia asta, eu avem deja YouTube Premium pe persoană fizică de Turcia, în primul rând trebuie să schimbi țara pe România. Asta a fost simplu. Da? Intri în meniul lor, intri în meniul lor, schimbi țara pe România, sau location, ceva pe România, se face imediat. Dar nu mi-a părea opțiunea de a cumpăra un abonament de Family. Eu mai aveam o zi până mi-a expirat abonamentul și voiam să fac toată chestia asta în avaz. Nu mi-a părea sub nicio formă. Și zic, ok, haide să fac cumva să-mi apară. Am setat acolo contul respectiv să fie de România. Nimic. Am zis dacă îi pun un card de România, să încerc așa. Nimic. Sub nicio formă nu funcționa nimic. Am vorbit cu cei de la YouTube. Există un chat prin care poți să vorbești cu ei. Mi-a răspuns o doamnă ceva, nu știu, domnișoară, Ana, nu știu dacă era numele ei adevărat sau pseudonim. Ana, nu știu cum, și...
Da, în back-end îi zicea Gemini, știi? Sau Gemini.
Da, nu știu dacă mă chema cumva Ana G, aha. Ana Gemini. Așa. Nu, se vedea că e o persoană, pentru că îi spuneam, înțelegea anumite chestii, altele nu le înțelegeau, mai întreba ceva și așa mai departe, știi? Sau na, ai zice.
Exact. Aia e chestia, vorbit... că poți inclusiv lui GPT și chiar și când îi dai comenzi și vrei să-ți recitească de pe... iPhone, poți să-i zici să adauge defectele astea în voce și în propoziții și în exprimare și să zică ă-uri și î-uri și să pară un pic bârbâit și să nu-ți dea răspunsul așa perfect.
Anyway, am vorbit cu ea, cred că undeva la vreo 45 de minute am vorbit pe chat. Deci mă săturasem eu de cât am stat. Era și noaptea, nu știu, pe la 1-2 noaptea.
Tanti, mă ajuți o dată sau nu?
Exact. Până la urmă mi-a zis, avem o ultimă variantă. Ultima variantă ar fi să-ți dezactivez eu, adică ea să-mi dezactiveze contul de YouTube Premium, rămâi fără niciun abonament premium, restartez computerul, atenție, restartez computerul, bine că nu mai se scot din priză, eu eram pe laptop, evident, după ce restartezi, încerci din nou să-ți faci cont de YouTube Premium și vei avea opțiunea de Family și după aceea vei putea să cumperi de acolo și să ți le reactivezi. Și zic, ok, și dacă nu funcționează treaba asta, cum procedez? Și a zis, dacă funcționează treaba asta...
de 40 de minute.
Exact. Zice, escaladăm chestia asta la un alt departament și o rezolvăm, știi? După nu știu câte restarturi și deconectări și după ce mi-a deconectat ea abonamentul premium, adică mi l-a șters cu alte cuvinte, nu mai eram premium, am dat un refresh pe YouTube și am văzut o primă reclamă și mi-am dat seama, mi-a readus aminte de ce voiam eu premium. Așa. A funcționat. Surpriză. Am reușit după aceea să pot să-mi fac toată procedura de cumpărare și așa mai departe. Am plătit cu un card, cred că cu un card Revolut, nu vreau să greșesc, am plătit.
Așa, trebuie,
și a funcționat din prima fără nicio problemă. Ca să nu am bătăi de cap cu cei care sunt în abonament cu mine, le-am zis cumpărăm, chiar dacă stai lunar, achitați pentru un an în avans, ca să nu stau, stai în luna asta, ai plătit? Nu. Uite, ia de aici încă oblei și așa mai departe. Achitați pe un an în avans și atâta tot, iar eu plătesc. Da, cumva se va schimba tariful la YouTube, rămâne de văzut la momentul ăla, că YouTube îl mai schimbă odată la ceva timp, știi? Dar până una alta a funcționat și a mers totul foarte bine și așa mai departe.
I-am pățit altfel. Mie mi s-a dezactivat abonamentul și am văzut reclamă. Pentru că a expirat. Și am văzut reclamă. Și am văzut... știi? Și era acolo un buton conveniently placed pe care scria reactivate premium. Și am dat, gata, ok, gata, ți-am reactivat premium. Da, ok,
bine. Ți-am dat banul.
Aia a fost tot. Și într-adevăr, da, este un abonament, nu e de family, și este prin subscripție de Apple și funcționează foarte bine și îi dau mai mult lui YouTube, că îi dau și lui Apple, și să fie sănătoși, să le fie de bine și să nu văd reclame.
Da.
Nu e nicio problemă, am și abonament la Nebula, care Dumnezeu știe de ce l-am renoit, pentru că a devenit un serviciu slab, slab de tot. Adică un fel de YouTube unde oamenii nu postează conținut. Nu mai are conținut realizat de ei, înainte aveau niște documentare faine făcute de ei și așa mai departe, acum nu mai este. Gândește-te la un YouTube unde oamenii actualizează odată la 3 luni conținutul și nici ăla nu-i super high tier sau ceva să zici că merită, dar din nou. Hai încă unul. Dar la anul nu se va mai actualiza Nebula. Sorry.
Ce vedeai pe Nebula? Adică la ce-ți folosea?
Înainte erau niște documentare care le realizaseră ei, care erau foarte faine și interesante. Inclusiv aveau câteva documentare despre cafea, aveau documentare istorice, aveau tot felul de chestii de-astea. Dar nu mai sunt. Așa că acum este doar conținut realizat de câțiva YouTuberi pe care ei au reușit să-i atragă de partea lor și care postează acolo, zice-se, conținut pe care nu-l postează pe YouTube din cauza că YouTube nu l-ar monetiza sau l-ar demonetiza sau chestii de genul ăsta. Dar conținutul, dacă te uiți, am văzut actualizate în noiembrie 2023, am văzut actualizate în decembrie 2023 și suntem în aprilie. Deci nu este un serviciu care va supraviețui mult timp, din câte am văzut. Dar pentru doar 300 de lei poți să ai 300, cred că 300. Poți să ai abonament pe viață. Nu că ai vrea așa ceva, dar și nu sunt reclame, dar iar nici conținut.
Da, corect. Oricum, toată experiența asta cu YouTube mi-a demonstrat un lucru. Tot mai simplu este să faci pe România, tot mai simplu este să faci, să ai abonamentul de familie, ca să zic așa, un fel de familie extinsă cu tot cu prieteni și rude și colegi, dar să știi că ai siguranța că funcționează și atât tot. Eu, să se înțeleagă foarte bine, n-am o problemă cu a da bani YouTube, de asta fac, tocmai pentru că sunt mulțumit de YouTube Music, îl folosesc aproape în fiecare zi, sunt mulțumit de ideea de a avea video-uri care playează în background și mai ales ceea ce mă interesează cel mai mult este să nu am reclame, că sunt enervante și deranjante, știi? Așa, și atunci n-am o problemă să dau bani YouTube pentru chestia asta, dar vreau ca tot procesul ăsta să fie suficient de ușor și să, cum să zic, să mă ajute pe mine să, nu știu cum să zic, să mă ajute pe mine să le dau lor bani mai ușor? Ceva de genul
păi
ăsta,
nu, dacă
știi?
Vrei să le dai bani mai ușor, atunci cel mai simplu este prin iCloud, prin Apple Subscription.
Da, ai și Family Plan acolo?
Este și Family Plan, dacă dorești acolo.
Și cât costă acolo?
De obicei e cu 10 lei mai mult decât dacă plătești direct către YouTube. Dar, sincer, decât să dau cardul către Google, prefer să-l dau cardul către Apple. Și Apple oricum nu va da datele mai departe, deci...
Și crezi că Google va da datele mai departe? Datele cardului?
Google nu e o companie care îmi place și cu care vreau să mă asociez și căreia vreau să-i dau date. Îi dau și așa destule date, doar căutând pe net.
Da, și asta e adevărat. Anyway, una peste alta, am în continuare YouTube Premium și eu și familia extinsă.
Așa.
Așa că
să
merge bine. Să folosiți
în continuare sănătoși.
Mersi, mersi, la fel. Când am făcut toată chestia asta, eram la Cazanele Dunării. Am fost la zona Cazanele Dunării, Clisura Dunării, pentru unii pe care, nu știu așa, sau în zona porțile de fier. Poate lumea știe, eu știu, zona aia hidrocentrale de la porțile de fier. Așa. Și vreau să zic că am fost surprins de cât de mult mi-a plăcut zona respectivă. Am stat la o pensiune care se numea Septembrie. Se numea Septembrie pentru simplu motiv că pensiunea a fost făcută în luna septembrie, dar și pentru că toți cei din familie, mama, tata, copiii și așa mai departe, sunt toți născuți în luna septembrie.
Wow.
Și da, și copiii mei sunt tot amândoi în septembrie născuți. Și mi-au plăcut condițiile foarte mult de acolo, mi-a plăcut mâncarea, peisajul, toate cele superbe. Am mers într-un press trip alături de colegii din Federația Internațională Jurnaliștilor de Turism, FIJED România. Erau și români și străini, colegii jurnaliști care au fost acolo, dar îți repet, am mers prin... știi ce e mișto la... Nu știu că ai fost în zona Cazanele Dunării, zona Clisura Dunării?
Am fost pe acolo, dar nu am fost acolo.
Partea mișto, știi care este, că ai Dunărea aproape și peisajul superb, pe vis-a-vis este malul sârbesc, care la fel e înverzit, plin de munți, de relief de ăsta variat, nu e câmpie, știi, ca să zic așa, dar imediat lângă ai Undita Mai Munte, al cărui nume îmi scap acum, dar e Undita Mai Munte, pe care merge, adică a mers undeva la vreo oră pe muntele ăla și am urcat pe el, știi, așa, și... ai ceva de mers, dar peisajul e atât de frumos când ajungi sus și vezi peisajul ăla și mai frumos de sus decât l-ai fi văzut de jos, încât merită tot efortul respectiv. Am fost intervievat de cineva de la TVR, a și apărut pe la TVR, o să-ți dau link-ul sau o să-l pun în show notes dacă mi-aduc aminte, să-l caut, să-l găsesc link-ul. Până una alta vreau să zic că...
Mai există TVR?
Da, există okay. TVR și... Da, chiar întâmplător chiar există.
Întâmplător.
Așa. Da.
Din greșeală.
Doar din greșeală. Decât. Așa. Uite, o să pun un link în show notes pentru cine... Primul interviu din cele din acel reportaj este cu mine, așa că mă vedeți ușor. Puteți să vedeți doar începutul reportajului, dacă vreți. Așa.
I'm on TV again.
Exact. Bun, și vreau să zic că mi-a plăcut atât de mult și recomand zona respectivă atât de mult încât, cum să zic, e chiar o chestie, nu mă așteptam la peisaje atât de frumoase, zona cu capul lui Decebal de pe Dunăre, muntele din spatele lui și așa mai departe, știi? Adică e chiar o chestie foarte, foarte mișto. Una peste alta, condiții foarte bune, la asta nu mă așteptam, mâncare genială, oamenii sunt români.
Că te așteptam la condiții foarte bune.
Da, deci oamenii sunt români, în zona aia trăiesc români, sași, sârbi și cehi. Și combinația asta au niște, eu știu, mâncări cu specific cehesc și așa mai departe, foarte interesante pe acolo, știi, sunt de, nu mai zic, mâncarea sârbească, bazată în special pe, eu știu, carne și grătare și chestii de genul ăsta, care la fel e foarte, foarte bună, știi?
Trebuia să anunțăm în intro că oamenii ar fi bine să fi mâncat înainte.
Da, ceva de genul ăsta, da. Eu am mâncat Eugenie înainte cu iaurt. Așa. Dar recomand zona respectivă și, printre altele, am fost și la hidrocentrală la porțile de fier, care acum aparține companiei Hidroelectrica. Nu știam chestia asta. Acea Hidroelectrica, aia cu tarife mici de curent, și care... deci am avut ocazia acolo să mergem, nu doar să trecem peste barajul de la porțile de fier, adică pe drumul către Serbia, peste Dunăre, am mers în interiorul hidrocentralei și am mers acolo unde sunt turbinele, care sunt niște chestii uriașe, nu știu cum să le zic, niște chestii cât, nu știu să zic, un bloc de mari, să zic așa, dar care produc energie cât pentru toată țara, sau aproape pentru toată țara. Ne-a explicat un domn acolo toată istoria, povestea hidrocentralei, cum a fost construit barajul și toate cele de acolo, foarte, foarte interesant. E un domn care este inginer acolo și na, jobul lui e probabil să repare sau să fac chestii de-astea, dar e atât de bun ca și ghid de turism, adică explică cu atâta, eu știu, pasiune, toată istoria și povestea locului. Părinții lui au stat pe insula Adakalei, aceea care a dispărut odată ce s-a ridicat nivelul Dunării atunci când a fost construit barajul și mai departe, știi? Și povestește toate chestiile astea cu atâta pasiune, încât e o plăcere să-l asculți. Dacă ajungeți pe acolo, întrebați de acel domn inginer, la fel, îmi scapă numele dânsului, dar îl veți vedea într-un reportaj pe GoNext în curând, așa că veți putea să ascultați o mică parte din povestea lui. Dar, una peste alta, zona respectivă, chiar o recomand, mi-a făcut plăcere să merg acolo și oamenii sunt foarte mișto, chiar ai ce face, ai ce
mâncare vedea. Bună.
Mâncare bună în special, știi, asta în mod deosebit. Da.
Și poți să ai cu tine sus pe munte.
Dacă vrei, în mod deosebit.
Super taș.
Ai avut și tu experiențe pozitive săptămâna asta?
Am avut niște experiențe dubioase săptămâna aceasta. Am tot insistat să folosesc device-ul Apple wireless doar pentru că îmi plac cum arată și doar pentru că îmi place Apple. Și cei care ascultă podcasturile noastre o să afle și de ce și cum. Dar ce s-a întâmplat? Am o anumită relație cu cei de la Use Products și într-una dintre drumurile mele prin centru am decis să intru pe la ei. Sau mă rog, ei nu sunt chiar prin centru, dar am decis să intru pe la ei și l-am întrebat pe unul dintre băieții de acolo pe care îi știu, zic, aveți un Magic Mouse mai vechi, un pic? Pentru că el știa că am probleme cu Magic Mouse-ii, cei noi, multe dintre modelele pe care le-am avut, vânzându-le la ei, pentru că nu le puteam folosi. Și a zis că da, uite, este unul aici, din model din 2021. Într-adevăr, na, e second hand, dar nu e neapărat o problemă. Am aflat cu surprindere că a fost folosit de o doamnă sau domnișoară după câteva urme de unghii laterală mouse-ului pe partea metalică, după care mi s-a confirmat.
La zgâriat sau la psicologie?
Nu, era un pic, se vedea un pic zgâriat. Și am zis atunci, clar, asta a fost folosit de o doamnă sau domnișoară, nu știu, și mi-a confirmat prezența numelui în denumirea device-ului în momentul în care l-am conectat.
Bar nu aveam că atunci când îl conectezi îți spune un nume anume?
Da, îți spune numele tău asta. Din contul tău de Apple.
Foarte tare.
Și a fost folosit de o doamnă, nu o să-i spun numele, dar prenumele e Ana Maria. Și scria Ana Maria Cutares Mouse. Și okay. E foarte, foarte bine și funcțional. E drept. L-am mai curățat odată, l-am mai șters, am avut grijă să fie întreținut, deși cei de la Use de fiecare dată când duci un produs la ei au grijă să-l curețe, un pic să-l facă să arate numai bun de expus în vitrină și de cumpărat și așa mai departe. Chestii despre care de altfel am discutat în podcastul pe care l-am avut cu unul dintre directorii lor. Dar surpriza cea mai mare, pe lângă faptul că am primit un discount foarte bun și așa pentru acel mouse, a fost că funcționează impecabil, nu se deconectează, nu am niciun fel de probleme. Pentru că de fiecare dată când am dus câte un produs la ei, tot despre chestia asta discutam și mi s-a spus să știi că tu ai acolo ceva interferențe. Oi fi având de ceva interferențe, dar să știi că AirPods-urile funcționează perfect. Și tot asta era discuția. Ai ceva interferențe în zona aia, oi fi având ceva interferențe, dar să știi că AirPods-urile chiar funcționează perfect.
Da.
Așa că acest Magic Mouse din 2021, pe care nu vreau să-l schimb pentru că în afară de acele zgârieturi la care chiar trebuie să te uiți atent, dar na, ca orice OCD person, n-am putut să nu mă uit la el în momentul în care l-am luat și în momentul în care l-am aranjat un pic, l-am curățat, l-am șters și parfumat, le-am văzut și asta e o chestie interesantă. Se pare că versiunile mai noi
Dar ce înseamnă mai noi? Mai noi după ce an? Sau după
păi asta este din 2021. Între timp ei au mai scos încă. Se pare că cele noi nu au ceva sau au ceva. Nu știu. Chestia e că am început să-l folosesc fără update la macOS, pe Mac Studio-ul meu, pe care se presupune că aș avea interferență, deși am mai spus AirPods-urile merg perfect și nu mă refer la cele Max, care cele Max sunt moarte și nu s-a putut face update de firmware, nici după ultimul update de firmware. Dar între timp am făcut update la macOS, update-ul care aștepta de ceva vreme, cred că de o săptămână, două sau așa ceva, și după alea funcționează impecabil. Deci, care e problema sau de ce versiunile mai noi nu funcționează, nu aș ști. Și nu vreau să acuz pe Apple să spun că ar încerca să reducă costurile și că din cauza aia HomePod-urile mari au mai puține componente decât HomePod-urile vechi sau prima generație și
sunt mai optimizate.
Da, sunt, hai să zicem, mai ușoare.
Sunt atât de optimizate încât nu merg, știi? Ceva de
da, exact, asta. Exact. Așa că, nu știu, dar se pare că versiunea aceasta funcționează fără niciun fel de problemă și mă bucur că pot să-l folosesc.
Ia-ți acum și niște AirPods Max care să fie mai vechi, dacă există așa ceva, nu știu.
Să știi că m-am gândit, am returnat Beats pe motiv de băga mea și picioarele, nu suport să ascult așa ceva. Și, deci, asta e un singur cuvânt. Și mă tot gândeam dacă am încercat să le readuc la viață, să le resuscitez AirPods-urile Max după ce a apărut update-ul de firmware despre care m-ai notificat și tu și Puiu, dar nu au reușit nici cum să-și facă update de firmware, deși s-au conectat, au stat, am încercat, le-am deconectat, le-am pus la încărcat, le-am făcut reset, le-am scos din iCloud, le-am scos din Find My, le-am readăugat ca device-uri noi, nici cum update de firmware nu și-au făcut. Acelea presupun că sunt deja duse. Singura neplăcere e că, în ciuda faptului că încerc să am doar produse Apple și aș vrea să folosesc toate produsele Apple, să absorb un cost de 1000 de lei pe an pentru AirPods-uri Max nu mă încântă. Nu sunt calitatea la care să merite să dai 1000 de lei pe an pentru AirPods-uri.
Poate că o să apar, nu poate, sigur apar AirPods Max anul ăsta. Eu așa bănuiesc că vor apărea AirPods nu doar Max, ci de toate felurile.
Deocamdată aștept să treacă de asta.
Vom vedea ce și cum. Da. Să-ți trăiască mouse-ul, ce să zic, și multă sănătate lui domnicioara Ana Maria,
da,
să cum mai spune.
Exact.
Să-i dea Dumnezeu sănătate și măiculița Domnului sau cum.
Da, exact.
Așa.
De acum o să vânez, la fel cum vânez alte produse Apple mai vechi care funcționează foarte bine.
Așa. Vânez domnișoare care folosesc
produsele Apple. O să vânez produse Apple care pare să că au fost făcute și încă funcționează.
Să fim bineînțeleși, lasă domnișoarele să-și folosească produsele Apple, nu le luăm, decât atunci când ele le duc la use products.
Exact, exact.
Doar atunci. Da. Uite, am o dilemă săptămâna asta, cât se poate de serioasă. Bine, nu o am de acum, am de ceva timp. Dar încerc să-mi dau seama care ar fi cea mai bună soluție și vreau să-l trebuie
acum
și pe tine.
Acum vrei
dacă
să o externalizezi, nu?
Da, acum vreau să să mă așez pe canapeaua virtuală,
așa,
știi, în care să îmi povestesc obsesiile. Canapeaua virtuală de la psihiatru, știi? Psihiatrul Maicon.
Psiholog. Psihiatru îți dă medicamente.
Exact. Așa. Ideea este că dacă aș alege varianta de până acum, deja, cum să zic, nu mai dă rezultate sau nu mai e eficientă varianta asta, știi?
Sunt niște inele foarte, foarte mari, dacă vrei.
Sunt convins. Bun, deci povestea este în felul următor. întrebarea mea este cum gestionăm cheile. Am mai multe chei și, nu știu cum se numesc, taguri, chipuri din ele de interfon și am nevoie să folosesc diferite chei și diferite taguri. Pentru acasă, pentru cheia de la garaj, pentru Nuki, pentru, eu știu, alte chestii de genul ăsta, pentru interfon de la scara blocului, etc. Și am nevoie, am calculat așa un minim de vreo, nu știu, 7 chei și vreo 4 taguri. Asta este minim. Dacă ar fi să le iau pe toate de care am nevoie, ajunge probabil undeva la vreo 10-12 chei și 5 taguri.
N-ai văzut în filme cum au ăia la închisori unde merge portarul și are un inel mare cu chei și fiecare...
Eu nu vreau să-mi iau, eu nu vreau să-mi iau o sacoșă de chei după mine. Eu vreau să le țin în buzunarul de la blugi sau de la pantalon și să-mi și stea pantalonii aia pe mine, să nu-i pierd pe drum, să nu-mi cadă de pe mine, știi, cam asta e ideea. E, și atunci, dilema mea este cum gestionez cheile. Există ceea ce se cheamă acele, nu știu cum să le zic, suporturi sau nu știu, nu e breloc. E o chestie în care iei cheia și o pui într-un fel de chestie cu o tăbliță jos, o tăbliță sus. Sunt de la Rhinoki și altele similare, știi? Care îți țin cheile mult mai grupate una peste alta, deci nu le pui pe un inel, ci le pui mult mai grupate și când ai nevoie o scoți doar pe aia ca pe un, știi cum se cheamă, cum ai un briceac din ăla, știi? Un Swiss Army knife, știi? De la, un briceac de la care are tirbușon, cuțitaș,
da, da.
Eu știu, au diferite șurubelnițe și așa mai departe, știi? Cum e Leatherman-ul. Aș putea să am ceva de genul ăsta, dar temerea mea este că la cât de multe chei și taguri am, s-ar putea să fie prea voluminos acel dispozitiv. Și nici să nu ia 7 chei și 4 taguri, un minim de 7 chei și 4 taguri. Alternativa este să le am la mine doar atunci când am nevoie de ele și în rest să le las acasă. Dar niciodată nu știi când ai nevoie. Uite, astăzi, de exemplu, s-a întâmplat să am nevoie de o cheie, întâmplător aveam la mine. Dar ce făceam dacă nu aveam la mine? Pur și simplu, aș fi rămas pe la ușă, ca să zic așa.
Îți trimitea soția prin taxi, curier, taz.
E mai dificil dintr-o altă localitate, din așa, e mai dificil, știi? De asta zic, adică am nevoie de o soluție bună și eficientă ca să le țin. Mai am și o altă problemă. Am acele, nu știu cum să le zic, chinele de chei de berloc,
care sunt...
Sunt foarte flimsy, sunt foarte... E ca un fel de sârmuliță îndoită, rotunjită și atât. Vreau să scot sau să bag o cheie pe sârmulița respectivă, pe inelul respectiv, deja se deformează. Am căutat să cumpăr astfel de inele mai sănătoase, pe la Dedeman, pe la alte magazine astea de bricolaj, nu aveau. Și atunci n-aveam nevoie neapărat de un breloc în sine, dar la Dedeman puteau să-ți dea ca un fel de etichetă cu o ramă de plastic micuță, așa, de 2-3 centimetri, și cu un inel, dar inelul era la fel de slab calitativ. Și atunci am zis, nu vreau să iau ceva de genul ăsta, prefer să caut prin altă parte. N-am căutat pe Temu încă, dar acum că am zis chestia asta, probabil că Temu îmi va arăta reclame numai cu așa ceva, știi? Dar asta e partea a doua. Și atunci întreb, tu cum îți gestionezi cheile? Cum faci chestia asta?
Eu nu le gestionez.
Mulțumim, urmăritile, și pentru alte subiecte interesante. Tu ai...
Nu am nevoie, da, nu am nevoie de atâtea chei, în primul rând. La mine
câte
am
chei ai?
Tot timpul 2 chei, acea cartelă de interfon, care sunt puse pe un AirTag și așa zisa cheie de la mașină, care de fapt e o micuță telecomandă, care e pe un alt AirTag și cam atât. Dar soluția pentru tine cred că ar fi simplă, să lași în fiecare mașină câte o copie după chei și după acea cartelă. Și cu oricare mașină ești, le ai acelea.
Și dacă nu sunt cu mașina mea, ce fac?
Ghinion. Atunci ați iei un pormoneu din acela de chei, cum erau pe vremuri, nu știu dacă mai există, din piele, care se împătura în două părți, în stânga și în dreapta, și înăuntru puteai să conectezi sau să legi mai multe chei.
M-am mai gândit la o variantă. Mai există și varianta să pun încuietor smart la toate ușile Și asta ar fi o variantă. E mai costisitoare. Sau să pun ceea ce se numește un lockbox la fiecare ușă. Adică o cutiuță mică, eu știu, care are un fel de... are chiar un cifru, 4 sau 6 cifre. Când formești cifrul respectiv sau îl așezi acolo pe o linie, scoți ce e în cutiuța respectivă. În cazul ăsta, o cheie de la intrare. Doar că există un risc. Cutiuța respectivă poate fi spartă și altcineva poate să-ți intre în casă. Știi? Exact. Și atunci e mai riscant. Treaba cu încuietoarea smart nu e rea, dar trebuie să ai grijă bateriilor, trebuie să te asiguri că, nu știu, sunt diverse alte probleme.
Bateriile le vezi de obicei în HomeKit.
Da, le vezi din aplicație, da. Deci cam astea sunt variantele, dar încă mai găsesc, încă mai caut o soluție. Ți-am zis, aș căuta ceva de genul ăsta. Am încercat să minimizez cât de mult am putut, cât de multe chei am la mine. Dar inevitabil am și nevoie de o cheie de la o cutie poștală, de exemplu, pe care...
Da, chiar de la cutia poștală o lași în apartament. Nu trebuie să o duci cu tine.
Și asta
eu nu
adevărat.
Am niciodată cheia, da. Cutie poștală. Aia este și dacă, lăsată
și
înăuntru.
Dacă apartamentul respectiv nu-l folosești tu, ci îl folosește un chiriaș, ce faci? O lași la chiriaș?
Da, acolo o lași. Pentru că oricum, poate el are nevoie să-și verifice, nu? Poate primește corespondență, poate trebuie să primească un pic și zice, unde te găsesc? Păi mă găsești la adresa temporară X. Bun, acum cum intru în cutia aia poștală? Sun pe proprietar, hai te rog să vii să-mi deschizi.
Da, de obicei chestiile astea se rezolvă destul de simplu.
Cu ranga.
Nu prea, și cu ranga. Curierul atunci când vine nu are nevoie, nu-ți lasă, eu știu, pachetele, ți le aduce la ușă, știi?
Nu adică curierul, mai... poate să fie efectiv un document pe care trebuie să-l primească prin poștă sau ce știu eu, un card pe care lasă curierul în poștă pentru că nu era acasă.
Da, oricum, e o situație cam ciudățică și încerc încă, vreau să caut, cum să zic, o chestie de genul ăsta să găsim
chiar
o variantă.
O copie după chei la un vecin de încredere.
Mai are cineva vecin de încredere?
Da,
sincer,
noi.
Adică, și noi avem la casă, dar la bloc, nu zic că nu sunt oameni de încredere, cu siguranță sunt oameni de încredere, dar... Nu prea mai suntem prieteni cu cineva anume, știi? Adică dacă nu prea stăm pe acolo...
Deci întâi îți faci prieteni și după aia...
Da.
Auzi, în următorii 5 ani vei putea lăsa.
Îți faci prieteni și le dai lor să le care ei cheile, știi?
Exact.
Da. Dacă ai prieteni cu prea puține chei, știi?
Da.
Cam asta e ideea. Da. Încă încerc să caut o soluție pentru chestia asta și dacă cineva are o cheie sau un breloc sau o idee, le aștept cu mare interes. contactaron@mycon.ro. Răzvan, până în alta, care este primul susținătorul nostru de astăzi?
City Apart, cazare la 2 pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. 2 camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Trecem la chestiunile la zi și mă gândeam zilele trecute dacă oare chestiunile la zi n-ar trebui să fie prima secțiune din MyCon și după aceea să facem parte de follow-up și de ce s-a mai întâmplat și de alte destea, nu știu.
contact@mycon.ro.
Da, corect. Scrieți-ne acolo, spuneți-ne ce părere aveți. Nu o să le băgăm în seamă, dar o să le băgăm, le citim cu mare interes, dar s-ar putea să facem tot ca noi. Asta e partea a doua. Prima știre vine de pe Economedia, care spune că România este prima în Europa și pe locul 6 în lume la numărul de specialiști IT certificați la 1000 de locuitori. Este un raport făcut de, nu știu cine, de... Probabil că scrie în articol, dar trebuie să ne uităm acolo. Numărul de IT-ști certificați la 1000 de locuitori este mai mare în România decât în Statele Unite sau în Rusia. Păi Rusia sunt toți ocupați cu războiul, probabil de aia. sau nu știu cu ce mai sunt ocupați pe acolo. Așa. Sau sunt hackeri care nu au nevoie de certificare neapărat și așa mai departe. Articolul spune că punctul central al țării în ceea ce privește dezvoltarea IT este regiunea capitalei București cu 63% din venituri la nivel național, urmată de centrele de afaceri din Nord-Vest 18%, Vest 5%, Centru 6% și Nord-Est 5%. Și toți ceilalți în Cluj, probabil. Așa, dimensiunea pieței este măsurată în funcție de venituri a industriei de dezvoltare software în România, ajunge la 3,2 miliarde de euro în 2022. Sunt cifre foarte interesante, citiți tot articolul. Vreau să te întreb o chestie, Răzvan. Tu te consideri specialist IT certificat?
Depinde cine îți dă certificarea. Că sunt certificări date de universități, sunt certificări date de companii mai mari, gen companii partenere, sau sunt certificări pe care poți să le obții de pe, nu știu, LinkedIn, de pe Facebook sau alte rețele.
Și ți-ai luat, adică nu știu, simți nevoie să ai astfel de certificare? Adică contează chestia asta? Asta ar fi întrebarea mea.
În 2024 pe nimeni nu-l mai interesează de certificare, sau dacă îl interesează de certificare, atunci succes. În 2025 va fi una dintre firmele care figurează la firme închise. Nu va fi acolo în statistica în care zice că în 2024 s-au închis atâtea firme în județul tale.
Și atunci ce contează? Contează experiența? Contează cât de bine știi să-i dai comenzi lui ChatGPT? Ce contează de
contează
fapt?
Contează să știi să utilizezi tool-urile pe care le ai la dispoziție ca să realizezi ceea ce trebuie să realizezi. Sau cel puțin din experiența mea asta am văzut. Nu am clienți pe care să intereseze cum, cât, de ce lucrez și să intereseze să se ofere rezultatele care au fost menționate în contract. Și niciunul nu stă să mă întrebe de ce așa, cum așa, da, doar să se realizeze chestiile alea în termenele discutate acolo.
Așa că zilele trecute aveam nevoie de un code pentru a pune un link pe site, dar trebuia să arate într-un anumit fel, să fie într-o anumită poziție și așa mai departe.
Și nu găseam numărul meu de telefon.
Da, ChatGPT, n-am vrut să te deranjez. Acum, sincer, pentru că n-aș deranja pe cineva pentru chestia asta măruntă, știi? Puteam să caut soluția pe net, să mă apuc să-l fac eu, așa cum am mai făcut de altfel chestii similare în trecut. Am așa, eu știu, cunoștințe minimale pe partea asta, dar ChatGPT, i-am zis lui ChatGPT ce vreau și mi-a dat chestia asta în 10 secunde, l-am pus și a mers din prima. Și atât. Adică, știi, de asta mă întreb. Oare de ce mai contează certificările când ai ChatGPT la dispoziție și poți să faci ceea ce căutai probabil, eu știu, în urmă cu 10 ani poate aș fi căutat timp de 10-15 minute, încercam, vedeam, mergea, nu mergea și așa mai departe. Acum i-am scris, ăsta vreau să fie anchor, keyword vreau să fie link-ul ăsta, vreau să arate așa, așa și așa, să fie cu caracteristicile astea și mi l-a dat. Și atât. Punct. N-a fost nevoie de nimic altceva. Bine, mi-a dat un întreg cârnat de cod acolo. I-am zis, vreau să-mi faci chestia asta dintr-o singură linie, mi l-a făcut și atât. Adică n-a fost nevoie de altceva, știi? Și atunci când, uite, următoarea știe vine de la 9to5Mac, care spune că Apple a confirmat faptul că a dat afară peste 700 de angajați, inclusiv echipele care se ocupau de Apple Car și Micro LED, sau micro LED-uri. E păcat când se întâmplă chestia asta. Bine, poate că nu i-au dat afară de tot, poate i-au redirecționat către alte subsidiare.
Adițional celor pe care i-au i-au redirecționat, pentru că în Statele Unite ei trebuie să anunțe la WARN, Worker Adjustment and Retraining Notification. Există un program din ăsta în state, un program de stat, unde trebuie să trimiți notificare cu 60 de zile înainte că, uite, urmează să plece atâția de la noi din companie. Și pentru ca statul să se poată pregăti, ok, bun, cât șomaj trebuie să dăm în cazul în care oamenii ăștia nu reușesc să-și găsească în 60 de zile locuri de muncă. Deci trebuie să notifici statul. La noi nu există așa ceva. Ar fi interesant și la noi un program de genul ăsta, da? Noi copiem prostiile, lucrurile bune nu le putem copia.
Ceea ce mi se pare interesant este faptul că la acele proiecte, la Apple Car și la Micro LED Displays, lucrau peste 700 de oameni. Bine, peste 700 care au fost dați afară, probabil că erau mult mai mulți. Și atunci mă gândesc, toți oamenii ăștia, peste 700 sau nu știu, peste 1000 de oameni din atâția ani, oare de ce n-au făcut un progres important? Adică,
nu știu, au făcut ce, un ceva progres. Nu se leagă. Problema e că pare să că nu este progresul pe care și l-au dorit sau... Cine știe ce factori interni sau externi au apărut între timp pe care noi nu-i cunoaștem, care au spus cuvântul și au spus, băi, ne pare rău, uite, în momentul acesta nu putem să mai facem așa ceva.
Mă gândesc că toți oamenii ăștia sunt oameni, sunt developeri, adică nu cred că la
da
Apple
și
Car...
nu, depinde.
Adică te gândești că ce, că erau ingineri, că erau,
da,
nu
pot
știu,
să fie,
specialiști
absolut,
roți?
Absolut,
sau...
pot să fie ingineri, pot să fie mecanici, pot să fie de toate felurile. Pot să fie într-adevăr și developer, dar pot să fie alți oameni de știință care să lucreze în, pe partea de language models sau alte chestii care, de care ai avea nevoie în mașină. Deci...
Da. Specialiști în semnalizare,
specialiști
exemplu,
în semnalizare pe care o luat
care la
BMW.
Da, pe care BMW, de care BMW are nevoie, exact. Și așa mai departe, exact. Da. Acum, na, sunt convins că toți oamenii ăștia, când ai pe CV Apple, adică nu știu cum să zic, îți găsești relativ repejor un loc de muncă, mă gândesc, dacă
da.
Ai un asemenea CV.
Da.
Da, interesant. Vom vedea ce se întâmplă. Apar, cine știe ce startup-uri cu ei ai în următorii ani... Și spun acolo, un fost Apple employee a făcut ce trebuie și nu știu ce. Și se oftică Apple că nu l-a ținut pe angajatul respectiv sau nu știu. Sau îi cumpără compania câțiva ani mai târziu. Profit.ro vorbește despre faptul că am avut o producție uriașă de energie eoliană, adică România exportă electricitate și o mare cantitate merge către Ucraina, of all places. Vântul a fost principala sursă de electricitate a României în orele prânzului. Spun ei în această știre publicată...
În 2 aprilie.
Așa, astfel, între orele 11 și 14 erau în funcțiune turbine eoliene cu o capacitate de peste 2000 de megawatts, potrivit datelor Transelectrica analizată de Hot News. În România există parcuri eoliene cu o capacitate instalată de circa 3000 de megawatts. Vârful de producție a fost de 2217 megawatts. Îți dai seama câtă energie produc eolienele? E nebunie ce se întâmplă acolo. Bine, nu știu în Cluj, dar în Dobrogea, dacă mergi, sunt câmpuri întregi de eoliene. Deci e uriaș spațiul dedicat unor astfel de dispozitive. Și mai nou, nu știu dacă știi, România se pregătește să le construiască și în Marea Neagră. Vom avea astfel de eoliene în Marea Neagră și vor, nu știu, produce și mai mult de atât,
bine.
Știi? Corect. Foarte interesantă chestia asta și mă bucur că ne bazăm pe energie regenerabilă și nu pe cărbuni, nu pe, eu știu, alte chestii, eu știu, poluante, să le zicem așa. Tot Profit vorbește despre faptul că AI-ul Copilot va rula local pe PC-urile cu Windows. În loc să aștepte procesarea în cloud, utilizatorii de Windows vor putea rula mult rapid, spun ei, adică mult mai rapid, sarcinile punctuale de AI atunci când Copilot va putea să ruleze local. Știam că Siri rulează local, nu?
Da.
Știu că n-ai nevoie de net ca să dai o comandă lui Siri pentru anumite chestii. Nu ai nevoie de net.
De aia se spune așa de corect și de...
Exact.
De aia la Siri.
Siri nici când e conectată la net nu știe să răspundă. Sau nu. Când e conectată la net te trimite la uite ce am găsit pe net. Uite aceste 10 linkuri. Mulțumesc, Siri. Puteam să le caut eu. N-am nevoie de rezultate la modul ăsta, știi? Așa. Viitoarele PC-uri vor trebui să fie dotate cu unități de procesare neuronală de 40 de TOPS, ce-or fi alea, ceea ce este cu mult peste ceea ce oferă sistemele actuale. Până acum, mai spune articolul, cel mai rapid NPU este cel aflat în dotarea chipseturilor M3 dezvoltate de Apple, dar și acestea nu ajung decât la 18 TOPS. Chipurile Intel nu trec nici de 10 TOPS în prezent. Nu știu ce sunt aceste TOPS, dar e clar că nu-s de ajuns. Cuiva îi trebuie mai multe. Cum vezi toată povestea asta cu un copilot sau știu, cu un AI care să ruleze local? Îți dă mai multă încredere sau ți se pare că nu suntem încă acolo?
În primul rând, TOPS înseamnă Trillions of Tera Operations per Second.
Cum vezi toată povestea asta?
Trimițând mai puține date, văd chestia asta ca un lucru bun pentru privacy. Pe de altă parte, niciodată nu vei putea ține un model suficient de mare și nu vei putea avea tot acel training de care a beneficiat acel model în... nu vei avea local. Sau răspunsul vei avea mult prea lent încât să nu aibă sens. Nu știu, în era în care suntem complet conectați, de ce nu am vrea să trimitem cel puțin cât timp tarifele pentru OpenAI sunt rezonabile.
Da, înțeleg ce spui. Mai e un aspect. Dacă facem toate chestiile astea și le facem în cloud, în momentul în care sunt în cloud, senzația mea este tocmai pentru că nu avem acum computere suficient de puternice și așa mai departe, mult mai rapide. Dar adică, nu știu, interesul cuiva care folosește un astfel de tool de AI este să aibă răspunsul rapid. Dacă stai prea mult să-ți facă toate chestiile astea la nivel local, chiar în detrimentul, eu știu, privacy-ului, nu știu cum să aduc, eu știu, securității datelor personale și așa mai departe, nu cumva nu mai are sens să le mai faci dacă durează prea mult sau dacă îți dă răspunsuri greșite sau inexacte sau așa? Adică ceea ce un cloud înseamnă și conectare probabil la net și răspuns în timp real cu informații în timp real, poate nu acum, ChatGPT are informații din ianuarie 2022 sau ceva, sau iunie 2022, cel puțin pe versiunea 3.5. De asta zic, dacă ai avea un ChatGPT 4 care este în cloud, dar care știe să se conecteze și la net și te-ai deconectat de la net, el nu mai știe să mai ia informații în timp real, nu?
Da.
Bun, și atunci mai poate să fie AI, dar fără internet, nu știu, îl văd cumva ca un AI, nu știu, incapacitat.
Da, da, exact, nu, este un AI șchiop.
Să n-ale cu un handicap anume, știi, ca să zic așa. Adică îl văd ca pe ceva ce nu este cu adevărat suficient de puternic, știi? Nu știu, asta e senzația mea. Și atunci nu poți să desparți AI-ul de net, știi? Poți să scoți AI-ul din net, dar nu și netul din AI sau cum era aia, știi? Da. Adică e greu sau imposibil, știi, ca să faci chestia asta, să-l faci să ruleze și ca lumea, știi? Anyway, Apple Insider vorbește despre faptul că Tim Cook a făcut 16 milioane de dolari din vânzarea acțiunilor Apple. Îmi place poza cu un Tim Cook atât de zâmbitor în articolul respectiv. Eu mă întreb de ce ar vinde acțiune Apple? Nu știu, adică din moment ce merge treaba atât de bine și cu siguranță ceea ce e acum va valora mult mai mult peste un an, 2, 3, 10, de ce ar vinde acțiune Apple Tim Cook?
Se pensionează.
Și ce? Vrea
să-și cumpere un avion nou.
Da, și asta e. Rich people problems, știi? Nu mai are bani de benzină pentru avion sau ceva, deși cred că îi plătește compania toate deplasările. Nu știu, mi se pare ciudat în primul rând și despre asta voiam să discutăm.
Vrea
nu...
să dea bani pentru avocați.
Eu sunt curios atunci când un om ca Tim Cook vinde acțiuni de 16 milioane de dolari, deci nu 1.600.000, nu 160.000 de euro.
Vreau să întreb de ce ești curios de chestia asta.
Așa, nu, sunt curios, ce poți să facă cu banii? Ce poți să-și dorească unul ca el? Că zici, băi,
eu nu o să mai dorm la noapte din cauza chestia asta.
Un Apple Vision Pro de așa, să-mi iau o geantă din aia nașpa sau ce avea el prin birou pe acolo, niște scăunele și niște canapeluțe și niște dălea. Ce poți să-și cumpere mai mult de atât de bani aia?
Apple Magic Mouse. Nouă.
O vilă nouă sau o mașină nouă, un iaht nou, nu știu, ce poate să-și cumpere? Nu știu, chiar sunt curios ce poate să... Ok, dai acțiune Apple care știi cu siguranță că vor valora mult mai mult, pentru că ai, eu știu, idee despre ce va scoate compania pe care tu o conduci peste 1, 2, 3,
cine
10
știe,
ani.
Poate știe ceva ce nu... Glumesc că ar fi inside trading și aia e ilegală. Da, corect. Pentru aia ar fi anchetat după aceea, deci nu l-ajută.
E ciudat când vezi oameni care nu știu, fac chestia asta, știi? Anyway, Economedia vorbește despre faptul că în momentul de față, și o să vorbim puțin despre chestia asta, clienții Hidroelectrica vor putea plăti facturile cu cardul direct în aplicația iHidro sau iHidro și pe site. Compania a lansat licitație pentru a găsi un procesator de plăți. Chestia asta mi se pare atât de anapoda. Poate că asta vrea să cumpere Tim Cook.
Da, vrea să cumpere toată compania.
Exact. Valoarea contractului este de 3,7 miliarde de lei. Îi ajung banii lui Tim Cook, probabil. Chiar și așa, mi se pare ciudat. Cea mai mare sau una dintre cele mai mari companii furnizori de energie electrică și producători de energie electrică din România și probabil din toată Europa asta de sud-est sau din ce e ea, din estul Europei, nu are un procesator de plăți cu cardul în 2024. E ca și cum, nu știu, ca și cum ai fi Hidroelectrica și nu avea un procesator de plăți cu hardul sau ceva de genul, știi? E cel puțin ciudat. Oricum mă bucur că se întâmplă chestia asta. Bine, eu sunt client Hidroelectrica, plătesc facturile prin direct debit, funcționează, nu trimite-i facturile la timp, dar asta e partea a doua, adică acasă unde sunt și prosumator, n-am mai venit facturi de prin luna septembrie-octombrie, cred că am trecut. Și, na, asta e situația. Dacă e să o luăm așa, n-avem ce face. Dar mă bucur că în sfârșit ajung și ei în rândul 3 și vor face chestia asta. Vor face din chestia asta o prioritate, să zicem. Așa că, na, asta e situația. Următorul link aș vrea să vorbesc tu despre el. E vorba despre un backdoor, dar nu știu foarte bine despre Easy Backdoor. Povestește despre ce e vorba, Rezan.
Oh, asta este un backdoor in the coming, care a stat așa ani de zile. Deci se plănuia backdoor-ul acesta din 2021. O persoană sau persoane sau grup de persoane sau nu se știe, J-I-A-T-E-N a introdus într-un pachet, a utilizat și în SSH, posibilitatea unui backdoor, dar atenție, pachetul este pe un pachet de compresie de date. Oamenii ăștia să poată să acceseze prin SSH orice device pe care rulează Linux și care și-a făcut update la versiunea de SSH care are acel backdoor.
Pe înțeles omul obișnuit, cu ce ne afectează povestea asta?
Oricine poate avea acces la orice server sau calculator care rulează SSH și are drepturi de root. Deci poate face ce vrea. Doar trebuie să știe care este IP-ul acelui device.
Păi și asta nu se poate afla ușor?
Ba da.
Pare distractiv. Și cum poți să te protejezi sau ce poți să faci în situația asta?
Să faci update la o versiune care să nu aibă acel update de backdoor. Asta a fost descoperit de un developer de la Microsoft.
Îi mulțumim developerului de la Microsoft pentru chestia asta, inginerului de la Microsoft.
Bun, acum trebuie verificate toate distribuțiile care au publicat update-ul.
Da. Și ultima știre din chestiunea de la zi de astăzi vine de la Dacia of all places, care vorbește despre faptul că noua Dacia Spring va fi disponibilă de la 11.800 de euro prin programul Rabla Plus. Și dau acolo o poză cu Dacia, care nu știu dacă e zgâriată pe față sau are o grilă mai... cum să zic?
Grila e cu modelul zgâriat.
Da, cu grilă cu model zgâriat, asta are Dacia respectivă. Noul Spring beneficiază de un design complet refăcut și de echipamente moderne, oferind cel mai bun raport preț-prestații din segmentul său. Deci nu e preț-calitate, e raport preț-prestații. Ce însemna chestia asta, ei știu. Au diferite nivele de echipare, Essential, Expression și Extreme. Vine în diferite culori, în 6 nuanțe, inclusiv noul Beige Safari și Brick Red. Motorul de 65 de cai, putere 48 de kW, este disponibil standard și pe nivelul de echipare Expression și așa mai departe. Puteți să citiți articolul, să vedeți acolo. Prețurile pornesc de la 11.800 și merg până la 14.800 TVA inclus cu programul Rabla Plus. Dacă nu vrei cu tichete Rabla, aproape 20.000 e cea mai scumpă Dacia Spring. nu știu cum e noua Dacia Spring, dar vechea Dacia Spring e încă își face treaba bine, e ok, sunt mulțumit de ea și atâta tot. N-are grila zgâriată, nu e mașină cu grila zgâriată, dar chiar și așa e bună și își face treaba destul de bine. O folosește mai mult soția, eu sunt mai mult cu Tesla. Tesla pe care astăzi am dus-o la băiță, am fost cu ea și am spălat mașina. De obicei o spăl eu de la self-service, n-am încredere să o las pe mâna altcuiva. De data asta m-am dus undeva unde știam, știi cum te duci la pomul lăudat cu sacul, m-am dus cu Tesla și am spălat-o, n-am fost foarte mulțumit de ce au făcut băieții aia pe acolo și fetele, dar a fost mai bine decât, eu știu, aș fi putut poate să o fac eu, știi, mă gândesc. Deși, na, n-au avut grijă chiar de toate elementele. Anyway, astea au fost chestiile la zi, așa că trecem mai departe la Ask My Con, pentru că am primit un frumos e-mail de la Attila. Deci acest e-mail este mai mult îndreptat lui Adrian, deoarece e vorba de Constanța. Răzvan, dacă ești prin Constanța, ești binevenit și tu.
Nu, nu sunt.
Profit de această ocazie să, și de faptul că ești jurnalist, să te informezi de un concert al formației Halta H săptămâna aceasta în Constanța, adică pe 11 aprilie. Bine, la momentul la care apare episodul, deja trebuie să vă grăbiți, pentru că episodul apare pe 11 aprilie. La
Lasă că până la ora la care se... Până la ora la care are loc concertul deja,
ascultătorii au ascultat. Și acea oră și ceva de podcast, da, așa este. La ora 22 pe 11 aprilie, la Doors Club în Constanța, va fi un concert Halta H. Pe lângă faptul că au un repertoriu și piese noi, nu mai scrie Attila, și genul muzical este pe placul tău, ar ajuta foarte mult pe membrii formației să fii prezent acolo pentru a scrie o recenzie sau să faci un interviu. Din păcate, eu o să fiu plecat în ziua respectivă, plecând Delta Dunării la Sulina, dar am vorbit cu Attila și cu managerul trupei, cu Vlad, care mi-a și trimis un comunicat și l-a publicat de fapt colegii mei pe CT News. Îți mulțumesc, Attila, care se semnează Maica Nier. Îmi place. Așa știe chestia asta? Oricum, mi-a plăcut semnătorul lui foarte mult. Îți mulțumim mult. Pentru cine nu știe, Halta H și o trupă despre care am mai vorbit în podcast de lungul timpului.
Ba, chiar am și pus o melodie în...
Exact, am pus și o melodie de lor, pentru că ne-a plăcut. Sunt niște tineri care fac rock... rock din ăla de calitate, dar
de la
stil
bun.
Vechi. Da, din ăla, rău, cum se făcea pe vremuri, știi? Nu e chiar ca pe vremea mea, că pe vremea era mai mult Metallica, Sepultura, e alt gen de rock. Dar e, exact, e rock în stilul, eu știu, nici nu știu să zic, Iris, holograf, holograful ăla vechi, nu ăsta nou de acum, știi? Adică cum era în anii 70... 80 poate în România, știi? Ceea ce e o chestie interesantă. Așa că dacă vreți să ascultați, îi găsiți pe Halta H pe YouTube, dacă sunteți prin Constanța pe 11 aprilie și cred că am și un concert și la Mangalia. O să punem în show notes link-ul de pe CT News de astăzi, astăzi când noi înregistrăm, și găsiți acolo toate informațiile legate de acest concert și de, eu știu, tot ceea ce înseamnă Halta H. Mulțumim, Attila, pentru e-mail și pe voi vă invităm să ne scrieți. Apropo de chestia asta, Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul podcastului mycon.ro. Găsești podcastul nostru pe toate platformele de podcasting, de la Apple Podcast și Overcast la Spotify și pe oriunde îți place să asculți podcasturi. Dacă dorești să ne scrii pe rețelele de socializare, suntem pe x.com cu username-ul @myconro. Ne poți trimite mail-urile tale la contact@mycon.ro și răspundem întrebărilor și comentariilor tale în secțiunea Ask MyCon. Pune un diaz în față dacă ne trimiți pe X. Pe Adrian îl găsești pe boioglu.ro, site-ul său, sau pe boio.ro, unde postează review-uri și articole interesante. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Pe X.com și Facebook îl găsești ca @boioglu. Nu putem încheia fără să mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod, City Apart și Burscast. Dacă dorești să achiziționezi spațiu publicitar în podcastul MyCon, te invităm să ne scrii la contact@mycon.ro.
Am ajuns la final și trebuie să fac o mărturisire.
Asta e tot de pe canapea?
Mi-am cumpărat, da, mi-am cumpărat un microfon, în sfârșit.
Într-adevăr, microfonul lipsă pe care de microfon.
Da, da. Sunt dependent de... Avem nevoie de un microfon de călătorie. Noi am tot vorbit despre chestia asta, nu mai știu dacă am zis-o și în, și în show sau nu, și în Micon sau nu. Dar am nevoie de un microfon pe care să-l iau cu mine la drum, știi? Adică să-l car după mine acolo unde merg pentru a reuși să fac podcasturi și din deplasare. Și soluția pe care o aveam până acum era să înregistrăm în avans, dar atunci când ai mai multe deplasări sau așa, soluția pe care o aveam până acum era să fi înregistrat cu vechiul meu microfon de la Samson, parcă se cheamă? Nu e Samsonite, e Samson.
Samson, da.
Samson Meteor Mic, care este un microfon care are mufă mini sau micro USB în microfon și USB normal în partea cealaltă. E, mi-am cumpărat un Rode NT USB Mini, care n-a venit încă, urmează să vină. Mersi. L-am găsit la ofertă pe Musicăr, era la cu vreo 100 de lei mai ieftin decât e prețul lui normal. Chiar e ofertă în perioada asta, pentru cine are nevoie de microfon apreciat, să zic așa, în lumea podcasturilor. Dar
nu e cel mai...
Da, nu e cel mai bun și cel mai tare și cel mai mare. E un microfon bun de luat pe drum, ca să zic așa, știi? El vine și cu o bază magnetică, poți să-l pui și într-un suport din ăsta, într-un boom arm, sau cum se cheamă, un braț din ăsta articulat, și poți să-l folosești în felul ăsta. Dar ce vreau să spun este că am făcut în sfârșit pasul ăsta și abia aștept să văd cum sună și să-mi spuneți voi atunci când mă ascultați dacă vi se pare că e vreo diferență, dacă vi se pare că, nu știu, se aude cumva mai altfel sau nu, și dacă se va auzi altfel, vă veți dea seama că nu sunt acasă, mai ales că, așa cum ziceam, în perioada următoare voi fi plecat în Delta, mai exact la Sulina, după care mai urmează și alte deplasări, dar o să vorbesc despre toate la momentul respectiv. Mai plec și prin Delta, mai plec din țară, de câteva ore anul ăsta și tot așa. Așa că o să avem nevoie să înregistrăm și să ne ținem cumva de promisiunea de a livra în fiecare joi, chiar dacă eu sunt plecat sau așa, știi. Și sunt tare curios. De ce am ales un Rode NT-USB Mini? Pentru simplu motiv că Rode îți oferă și un companion app care se cheamă, nu vreau să greșesc, e Rode Connect sau ceva de genul ăsta, care este o aplicație care, nu știu, replică Rodecaster Pro-ul pe computer. Are o mare parte dintre funcțiile Rodecaster-ului Pro, dar în variantă software, pe computer, pe Mac în cazul meu, și în felul acesta poți să înregistrezi pe el și să, nu știu, trimit acea, o să înregistrezi local pe computer și să trimit acea înregistrare la tine, pentru că tu răzvanți să le editezi, să le mixezi corespunzător și ascultătorii noștri să se bucure proper de un sunet de calitate. Proper, da, vine în engleză. Cam asta e mărturisirea.
Eu am constatat că în timpul zilei mai mult vorbesc engleză decât limba română.
Da, păi, as one does. Dar așa că, na, ce să zic, e o perioadă aglomerată și în deplasări și nu numai, așa că dacă tot ia să fac o investiție în... Într-un alt lucru pe care să-l car după mine atunci când merg în vacanță sau în deplasări de muncă, să zic așa. Știi?
Așa trebuie.
Fiecare cu nebunile lui, da. Știi, cu piticii lui pe creier. Unii cu mouse, alții cu alții cu agende și microfoane. Dar o tastatură nu ți-ai mai luat de mult, Răzvan. Ce-i cu tine? Ești
da,
ok? Așa-i.
Să știi că mă gândeam la cea mică, dar mi-e teamă că cea cu Touch ID va suferi de aceeași problemă cu conexiunea.
Ia una de la Logitech, poate merge mai bine.
Nu. Dacă iau, va fi de la Apple. Dacă nu, nu iau, cam. Mi-s foarte bună.
Ne reauzim și data viitoare și vedem ce ți-ai luat în de timp.